Vífilsgötu 21, Reykjavík, 13. janúar 1970 og 1. Þórður Guðmundsson sem segir frá.
Já, matarreif á þessum punktum, það þótti nú ekki merkilegt og var nú ekki náttúrulega út af meiri hverða. En einhver hagar einhver gerðin á þessa vísu. Eilífur grjóna grautur, grautuldi sauða kjöt. Miklaðan merkur svíni, mér gefur átni við. Glottir að gerðin sínum, grábölva þrælminnið. Nú, alltaf fréttist allt. Átni frétti þetta náttúrulega fljótlega. Og það þyrstum að setja ofan í við þennan mannsvenn og kveða sonum versluna og hann sjálfan. Kallar hann fyrir sinn á kontur og fer með þetta og segir Eilífur grjóna grautur og grautuldur sauða kjöt og miklaðan merkur svíni. Þannig að senda við þetta. Ég hef aldrei sagt þetta sé hinn. Þeir hafa snúið þessu. En því meður manni ég ekki hérna vísunar. Þá snýr hann vísunar, sko, hún er bara tómt hór.
Já.
En það vítir að ég kunni einu sinni fyrir svarvísun en hún dottir úr fyrir minnstakur.